რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება. საქართველოში დღეს გრძელდებოდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვიზიტი. ის საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებს, პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს შეხვდა. ერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანი ასრულებს ბირთვული შეთანხმების პირობებს, მაგრამ ვაშინგტონი მაინც აპირებს ახალი სანქციების დაწესებას ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების და სწრაფმავალი გემების განვითარების გამო. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ რუსეთმა ინტერნეტში დააწესა სიტყვის თავისუფლების არსებითი შეზღუდვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისა და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა გაიმართა საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების ჩამოყალიბების, ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების და გამოწვევების განხილვის მიზნით. მხარეებმა ისაუბრეს სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, რაც ორ ქვეყანას შორის ჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, ორ მხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში არსებული პარტნიორობის კიდევ უფრო გამტკიცებას გულისხმობს. დღესვე გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტა პეტრო პოროშენკოსთან. საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო ვიზიტს, პოროშენკოს პირველ სახელმწიფო ვიზიტს, ისტორიული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ვაშინგტონი შესაბამისად განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. თუმცა შეერთებული შტატები ფიქრობს, თეირანზე ზეწოლა გააგრძელოს სანქციების გზით ბალისტიკური რაკეტების, სწრაფმავალი გემების და სხვა საკითხების გამო. პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ ტრამპმა მეორედ აღიარა, რომ ირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს. ამ შეთანხმების გარშემო ტრამპი კატეგორიულად კრიტიკული იყო თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ რუსეთმა დააწესა ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების არსებითი შეზღუდვა და ეწევა ინტერნეტში მოქმედების აგრესიულ თვალთვალს. ამასთან მოსკოვი ექსტრემისტთან ბრძოლის საბაბით ზდევნის მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ პირებს. 18 ივნისს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად რუსეთის მთავრობა ცდილობს ამ ზომებით ინტერნეტი უფრო დიდ სახელმწიფო კონტროლს დაუქვემდებაროს. ხანძარი გაჩნდა მოსკოვის მაღალსართულიან სასტუმროს შენობაში, რომელსაც რეკონსტრუქციას უტარებენ და რომელიც მდებარეობს ახალ არბატზე, მოსკოვის ცენტრში, ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე. საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს თანახმად ხანძრის გამო არავინ დაშავებულა. ხანძრის მიზეზებს იძიებენ. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატის თქმით, მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომ რუსეთი დაებრუნებს ორ დიპლომატიურ ობიექტს, რომლებიც დეკემბერში ჩამოერთვა მოსკოვს, ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას შენონთან შეხვედრის შემდეგ შეკითხვას ობიექტების დაბრუნების თაობაზე CNN-ის თანახმად უპასუხა, რომ თითქმის დაიბრუნეს. შენონს კომენტარი ამ საკითხზე არ გაუკეთებია. ჩერნოგორიამ ტყის ხანძართან ბრძოლაში დახმარებისთვის მიმართა ევროკავშირს. ამ ქვეყნის ადრიატიკის სანაპიროდან, სადაც ცეცხლი მძინვარებს, ათასობით ტურისტის ევაკუაცია მოხდა სასტუმროებიდან და კემპინგებიდან. ამის თაობაზე ჩერნოგორიის მთავრობა იტყობინებოდა, რომელიც ასევე არცელებს განცხადებას, რომ ლუსტიკის რეგიონში ვითარება კრიტიკულია. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის უმცროსი ძმა ჰოსეინ ფერეიდუნი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ის დაკავებული იყო საფინანსო სფეროში წაყენებული გაურკვეველი ბრალდებების გამო. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 5 ივნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლეგამუსი ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული გამოცხადდა 2016 წელს გამოქვეყნებული საუკეთესო რომანის ავტორი გამოვლინდა. ეს გახლავთ არჩილ ქიქოძე და მისი რომანი სამხრეთული სპილო. კონკურსის გამარჯვებული საქართველოსი ყველაზე დიდი ლიტერატურული პრემიით დაჯილდოვდა 10000 ლარით და ვულოცავთ არჩილს ამ გამარჯვებას. წელს ლიტერატურულ კონკურსზე 12 ქართული რომანი იყო წარმოდგენილი. აბუი აშაღაშვილის, არჩილ ქიქოძის, ცოტნე ცხედიანის, ლაშა მილორავას, ალეკო შუღლაძის, თამარ თანდაშვილის, ალექსანდრე ვაჭარაძის, გურამ გეგეშიძის, რეზო თაბუკაშვილის, ტორესა მოსის, თამარ სუბელიანის, თამარ ფოლადაშვილის რომანები, 12 რომანი. ჟიურის წევრები იყვნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები და სტუდენტები, მათ შორის პროფესორი ნინო ფირცხალავა, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. რაც შეეხება არჩილ ქიქოძის რომანს, შოთა იათაშვილმა არჩილ ქიქოძის ამ ტექსტს მიუძღვნა თავისი ბიბლიოთეკა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა სულ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა არჩილ ქიქოძის რომანი სამხრეთული სპილო. ეს ავტორის პირველი რომანია და ალბათ არა მხოლოდ ზომით, არამედ თვისებრივადაც სულ სხვა მასშტაბის ნაწარმოებია. არჩილ ქიქოძე აქ ლიტერატურაში კარგად მოსინჯულ მოდელებს ეფექტურად იყენებს და მათზე საკუთარ სამყაროს აშენებს. პირველი ასოციაცია, რომელიც მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება, ეს ჯოისის ულისეა. აქაც მთავარი გმირი ერთი დღის განმავლობაში დაეხეტება თავის ქალაქში და ქალაქში გადაადგილებას თავისი ცნობიერების ნაკადიც მოსდევს. შესაძლოა დამთხევა, მაგრამ ის ერთი დღე, როგორც ჯოისთან, აქაც ზაფხულის დღეა. თარიღს ქიქოძე არ აკონკრეტებს, მაგრამ მოდით ჩავთვალოთ, რომ ეს ქიქოძის 16 ივნისია. თუმცა თარგი ერთია და მატერია კი მეორე. ამ ხრივ იგი ოდნავადაც არ ცდილობს ულისეს ფაქტურა გაიმეოროს. ექსპერიმენტული თხრობის თუ მეტყველების ისვნება, რაც ირლანდიელ მოდერნისტ კლასიკოშია, მასში ოდნავადაც არაა. ის წესიერი მთხრობელია, თუმცა კი კომპოზიციურად საკმაოდ დაქსაქსულ ტექსტს ქმნის და ახერხებს თემების, ეპოქების, პერსონაჟების მრავალფეროვნებაში თხრობის სადავეები არ გაექცეს და საჭირო მომენტში ეს სადავეები მოზიდოს კიდეც. რომანში არიან პერსონაჟები, რომლებიც ერთჯერადად ჩნდებიან. თავიანთ განწყობას თუ მესიჯს სწოვებენ, გარკვეულ პერიოდს საცოცხლებენ რაღაც რაკურსით და ქრებიან და მათ ემოციური ბმა აქვთ თბილისის კონკრეტულ ადგილებთან. ანუ კონკრეტული ქუჩა, ბაღი თუ სახლი მთავარ გმირს, ამ ადამიანებს და მათთან დაკავშირებულ სიტუაციებს ახსენებს. მთავარი გმირის ერთდღიანი მოძრაობის ტრაექტორია, თბილისის ის პორტრეტი, რომელსაც ავტორი ხატავს, ნაწარმოების ის ზედა პლასტია, რომელსაც აწყო ჰქვია და საიდანაც იგი უფრო ქვედა პლასტებში უნდა ჩავიდეს, არქეოლოგიური გათხრები აწარმოოს წარსულში. წიგნზე საუბარი ვთხოვე ლიტერატურად მცოდნე ზაალ ანდრონიკაშვილს.
სივრცეში მოძრაობასთან ერთად, ალბათ ეს არის უფრო დროში მოძრაობა, რომელიც განსაკუთრებით ეხება ბოლო 25 წელიწადს, მთავარი გმირის ბავშვობას და ახალგაზრდობას, მაგრამ მიდის უფრო შორსაც, მიდის რაღაც ეს 50-იან 60 წლებამდე და არის 30-იან წლების ამბების გახსენებაც. საერთოდ ეს ახასიათებს არჩილ ქიქოძის პროზას, რომ ის ყოველთვის რაღაცნაირად უპირისპირდება წარსულს. ეს არის არა უბრალოდ გახსენება, არამედ ეს არის ცდელობა, რომ აი ამ წარსულში მივაგნოთ რაღაცა წერტილს, საიდანაც რაღაცა შეიცვალა. და აი ის რაც იცვლება, როგორც წესი, არის ცვლილება ცუდისკენ. ვერ ვიტყვი რა რაღაც იდეალური წარსულის მომღერალია არჩილ ქიქოძე, მაგრამ წარსულის წერტილები არის გარდატეხის, გატეხვის წერტილები. და ამ წერტილებს ეძებს ეს პერსონაჟი და კითხველიც აი ამ რაღაცა დეტექტიურ ისტორიაში არის ჩართული, კითხულობს თითქოს ერთმანეთთან დაუკავშირებელ ან პროტაგონისტის მოგონებებს, რომელიც არის კინორეჟისორი, ხო, აქ მარტიკში არის ძალიან ვიზუალური, კითხულობს და უცებ იკურება ეს რაღაცა სიუჟეტური კვანძები, კავშირდება ერთმანეთთან თითქოს და დაუკავშირებელი მოვლენები და ჩვენ ხედავთ, რომ აი რაღაცა იმ წერტილს მივაგენით, სადაც კითხველის პოზიციიდან რაღაცა შეიკრა, მაგრამ იმის პოზიციიდან, ვინც იხსენებს ამ ამბებს, რაღაცა კვანძი დაიშალა.
შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ პერსონაჟს ერთი საერთო მახასიათებელი აქვს. რაღაც ფატალურმა ისინი გააჩერა. წინ მათთვის ახალი უკვე აღარაფერია. ცხოვრება უკვე ძველი ჩვევების გამეორება და აქცეული. ასეთია მთავარი გმირი, რომელიც გარკვეული მიზეზის გამო ეს მიზეზი წიგნის ფინალში ირკვევა. გადაწყვეტილებას იღებს, რომ ფილმი აღარასოდეს გადაიღოს და მხოლოდ იმას იტოვებს თავისთვის, რომ კინოთვალით უყუროს სამყაროს. ასეთია მისი მეგობარი თაზო, რომელსაც 30 წლის ასაკში უნებლიე დანაშაულის ტანჯველი განცდა შეიპყრობს და წლების განმავლობაში სახლში ჩაკეტავს. ასეთია მისი მეზობელი მედიკო, რომელსაც ახალგაზრდობაში ერთ-ერთმა თაყვანისმცემელმა BMW აჩუქა და მანქანა მისი სახლის წინ ისე იქცა ჯართად, რომ ის მასში ერთხელაც არ ჩამჯდარა. ასეთია მედიკოს მამა, მუსიკოსი როსტომი, რომელიც განუკითხაობის წლებში დააყაჩაღეს და მას შემდეგ სახლში ზის, თავისთვის უკრავს და ქოთნის მცენარეებს რწყავს. ასეთი იყო მთავარი გმირის დედაც, რომელმაც მთელი ცხოვრება არქეოლოგიური თხრები აწარმოა ნაქალაქარში, ვერაფერს მიაგნო იქ და ბოლოს გაძევებული პრეზიდენტის ერთგულ თანამებრძოლად იქცა, ქვით ხელში მიტინგებზე და სხვა ყველაფრისადმი, თვით შვილისადმი ინტერეს და კარგულიც კი. ერთი სიტყვით, ბევრნი არიან ასეთები, შეიძლება ითქვას უმრავლესობა. და რატომ ჰქვია, რომ ამ სამხრეთული სპილო, მთავარ გმირს სახლში წიგნის თაროზე გამოდებული აქვს ფოტო, რომელზეც ის და მისი მეგობარი თაზო ყმაწვილები სამხრეთული სპილოს ჩონჩხის წინ დგანან. ეს სამხრეთული სპილო ზემოჩამოთვლილი პერსონაჟების გამაერთიანებელი მეტაფორაა, მაგრამ არჩილ კიქოძეს სხვა გამჭოლი მეტაფორებიც აქვს რომანში. მოუსმინოთ კლავ ზალ ანდრონიკაშვილს.
ეს რომანი არის თითქოს და გადაშენების პირას მისულ ძველზე. მაგრამ ეს ძველი ამავდროულად არის წარსულსა და მომავალ შორის დამოკიდებულება, ხო? როგორ შეიძლება რაღაცა ძველი ტრანსფორმირდეს რაღაცა ახლად, ხო? ეს არ არის ისეთი შეკითხვა, რომელსაც ქართული ლიტერატურა მაინც ხშირად სვამს, ხო? შეიძლება ძალიან დიდ უმცირესობაში აღმოჩნდეს არჩილიც და კიდევ ერთი მეტაფორა სამხრეთულ სპილოსთან ერთად არის დამტრეული ჭურჭლების იაპონური რესტავრაციის ტექნიკა. და ეს ტექნიკა არის ოდნა უფრო განსხვავებული ვიდრე ევროპული დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ძველის მიმართ, იმიტომ რომ აი ძალიან ინტერტექსტუალური რომანია, ხო, ძალიან ბევრ ნაწარმოებს იხსენებს, მაგრამ ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელსაც პირდაპირ არ ახსენებს ეს რომანი, ეს არის ჰენრი ჯეიმსის რომანი ოქროს ჭურჭელი, Golden Bull, სადაც მთავარ პერსონაჟის მეტაფორა არის ეს გამზარული ჭურჭელი, რომელიც აღარ გამთლდება, რომელიც გარეგნულად თითქოს ლამაზია, მაგრამ ეს პატარა მზარი მას სრულიად უფასურს ხდის. აი არჩილის რომანში არის პირიქით გამზარული ქოთნები ხალხი, რომელიც თითქოს იმ ვერ მიდის და თითქოს ვერ პოულობს თავის ადგილს მომავალში. მაინც ხდებიან ფასეულები, ხო? და რაც უფრო შორს მივდივართ რომანის ბოლოსკენ, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ თითოეულ ადამიანს აქვს მაინც თავისი უნიკალური სრულიად ადგილი. ამ მხრივ ძალიან დემოკრატიული რომანია, შეიძლება ითქვას, ხო? ეს არ არის რაღაც არევისტული რომანი, რომელიც წარმატებაზე გვიყვება, რა. ეს არის რომანი, რომელიც ყვება ამ რაღაც ჩვეულებრივ ბიოგრაფიებს და ამ ჩვეულებრივ ბიოგრაფიებს სცენს თავის ფას, ხო? და ამ იაპონური შენარჩუნების ტექნიკა ისეთია, რომ ამ გაბზარულ ადგილას ოქროთი თელდება, ასე ვთქვათ, ეს ჭურჭელი და კიდევ უფრო მეტი ფასი ეტება. და აი ეს ოქროს ვარაყი თფენა, რომელიც ამთლიანებს აი ამ ჭურჭლებს, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არის აი ამ რომანის არამარტო მთავარი მეტაფორა, არამედ ის ტექნიკა, რომელსაც იყენებს არჩილ ქიქოძე იმისთვის, რომ ეს ბიოგრაფიები მოყვეს.
არჩილ ქიქოძის ენა ამ რომანში არის მოქნილი და მდიდარი. ის ახერხებს წეროს კარგი ლიტერატურული ქართული და საჭიროების შემთხვევაში ყოველგვარი გადამლაშებების გარეშე გამოიყენოს სლენგის და ბარბარიზმების. დიალოგები თუ მთავარი გმირის ფიქრები და მოგონებები ბუნებრივ ჟღერადობაში მოაქციოს, არ ეზებოს გარეგნული ეფექტები და აირიდოს სტილიზაციები. პერსონაჟების ის გალერია და ეპოქათა ის სურათები, რომელსაც იგი ქმნის, წერის თითქოს და მშვიდი მანერით იხატება. ერთი ტემპო რიტმით, მაგრამ როგორც მთავარი გმირის მიერ გადასაღები ფატალური მატარებლის ხმაურში, ჩვენს თვალწინ შთამბეჭდავი ემოციური ტრაგიკული სურათხატების გრძელი ეშელონი გაირბენს. და საბოლოოდ ეს სურათხატები ერთ დიდ მრავალფიგურიან პანოდ იკვრება. ალბათ არანაირად გადავამეტებ, თუ ვიტყვი, რომ სამხრეთული სპილო ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული რომანია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნინო ფირცხალვა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საუბრობთ ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის შედეგების შესახებ და კიდევ ერთხელ ულოცავთ გამარჯვებულს პირველ რიგში. ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო ეს ამბავი. მართალია კონკურსში მონაწილე ავტორების სხვა ტექსტები ახლა ვიხსენებ, რომელი მაქვს საკითხული. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ძალიან მომწონდა ეს ტექსტიც და ალბათ ნინო მიხვდება რატომაც, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არის ძალიან კინემატოგრაფიული ტექსტი, უბრალოდ ნამდვილი კინოა და გამიხარდება თუ არჩილ ქიქოძე სცენარსაც დაწერს ფილმისათვის. როგორი იყო დონე? ჯერ ვისაუბროთ ამის შესახებ. 12 რომანი არ არის ცოტა საქართველოსთვის.
12 რომანი არ არის ცოტა და თანაც საუბარია უახლეს რომანებზე. ანუ ის რაც ბოლო პერიოდში დაიწერა, ეს არ არის რაღაცა დროის დიდ მონაკვეთზე გაწერილი, ამდენად მართალი ხარ, ნამდვილად არ არის ცოტა. საინტერესო იყო, გუშინაც აღნიშნე, ეს ასაკობრივი უზარმაზარი სპექტრი იყო, აი ვთქვათ ცოცხალი კლასიკოსი გურამ გეგეშიძის რომანიდან მოყოლებული, მაგალითად სრულიად ახალგაზრდა თამუნა სუბელიანი, რომელმაც შარშან სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა, ჩემი მოწაფე არის და ეხლა დოქტორანტი არის, ის მე მგონი ყველაზე ახალგაზრდა არის კონკურსანტებს შორის და შუათაობის წარმომადგენლებიც და შედარებით ახალგაზრდებიც. ამდენად ძალიან საინტერესო იყო. ყოველთვის რთულია, მით უმეტეს როდესაც ამდენი კარგი ტექსტია გადაწყვეტილების მიღება და შერჩევა, მაგრამ სამწუხაროდ პრემია ერთია, თანაც ეს არის ამ კონკურსის განსაკუთრებულობა და ესეთი დამახასიათებელი ნიშანი არის ის, რომ საუბარია მხოლოდ რომანის ჟანრზე, აქ არ აგვაქვს არც კრიტიკა, არც ლირიკა, არც დრამა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ვიზღუდები და შემოფარგლული ვართ მხოლოდ ამ სახის ტექსტებით. თვითონ ელემენტარულად, თვითონ ფორმატის თვალსაზრისითაც სრულიად ის იყო იგივე გურამ გეგეშიძის ეს ნაწარმოები, საკმაოდ სქელტანიანი და ეს არის ერთგვარად თაობის დოკუმენტი, შეგვიძლია ვთქვათ, აი სწორედ იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელიც გვიყვება, აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენი მშობლებისგან მოგვისმენია, ფაქტიურად კითხულობდი და თითქოს სხვა ხმა მიყვებოდა იმ ამბებს.
ისე არჩილის რომანიც თაობის დოკუმენტი, ამჯერად უკვე ჩვენი.
აბსოლუტურად თანხმები ნამდვილად და სწორედ ეს აერთიანებს გარკვეულწილად ორივეს და არჩილის შემთხვევაში, არჩილის რომანი, არჩილ ქიქოძის რომანის შემთხვევაში შენთქვი ძალიან მადლობელი ვარ, რომ წინა პლანზე წამოწიე რა მოგეწონა. ალბათ ყოველთვის გამარჯვებულ და არჩეულ ნაწარმოებში ყველა თავისთვის განსაკუთრებით საინტერესოს და მისთვის მიმზიდველს აღმოაჩენს. ჩემთვის მაგალითად ამ რომანში, რა თქმა უნდა, ეს კინო ძალიან საინტერესოა, ბევრი რამე ვისწავლე კიდეც, მაგრამ განსაკუთრებით
ენა იყო მთავარი.
ენა და კიდე სხვა რამ, ფარული ციტირების გასაოცარი ტექნიკა. იცი რა არის, რომ
არასტროლხაზოვანი
და ისე შემოიყვანს იგივე თომას მანის მადამ შოშას პტი ბურჟუა, ჟოლი ბურჟუა, ოტაშვიმით, ისეთნაირად ჩააწნავს ამ თხრობაში, სრულიად და ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვან იდეას გაატარებს ამითი. ამას შეიძლება მიუბრუნდეთ კიდევაც ცოტა ხნის შემდეგ. განსხვავებით აი მეტნაკლებად დამკვიდრებული ტექნიკისაგან, სადაც რაღაცა ესეთი
თვითმიზნურად ხდება ციტირება.
თვითმიზნურად ხდება, არა უბრალოდ ციტირება, უბრალოდ გვარსახელების დასახელება დაუსრულებლად და ეს ისეთ წინააღმდეგობაში მოდის ხოლმე ერთიან ტონალობასთან, იმიტომ რომ ცდილობენ რომ ძალიან თანამედროვე იყოს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბილსიტყვაობის ისეთი სიჭარბე არის და უცებ მერე იქ გაუთავებლად ჯოისზე და პრუსზე ამათი მოხსენიება და კი ბატონო არის, მაგრამ აქ არის რითიც მოვიხიბლე განსაკუთრებით, ეს ტონალობა არც ძალიან ქვევით ეცემა, ანუ ვულგარულ რაღაც, როცა ჭირდება ერთი ორჯერ რიქაც გაურევს და ამდენად მართლა დროის დოკუმენტი არის ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამის ხარჯზე არც დილობს, თუნდაც თანამედროვე თლათ ახალგაზრდა მკითხველის, ასე ვთქვათ, გულის მოგებას და მის მოსყიდვას და მოქთამბას.
ნინო, არჩილის რომანს კიდე დაუბრუნდებით, პირველ რიგში რა უნდა კითხო? ეს შვიდწლიანი ისტორია აქვს უკვე ამ კონკურსს. რატომ რომანი? არ ვიცი, იყავით თუ არა შენ დასაწყისში, როდესაც ეს ამ კონკურსის იდეა დაიბადა, არ იყავით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტეს, რომ რომანის განვითარება საქართველოში არის აუცილებელი. ანუ პრობლემაა რომანი. პრობლემა ყოველთვის იყო ქართულ მწერლობაში.
არამარტო რომანია,
მაგრამ აი დიდი ტექსტი. დიდი ტექსტი, ხო?
ეს ამ კონკურსმაც აჩვენა, რომ
ლეონ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ეს უკვე ტრადიცია გახდა, რომ ქართველები ვერ წერენ სქელტანიან რომანებს.
ან თუ წერენ, მე იქ სხვა სირთულეები ჩნდება.
ეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ პრობლემაა.
გარკვეულწილად არის ეს პრობლემა და ალბათ ამაზე ვიტყვი, ოღონდ ცოტა მივუბრუნდე ბიბლიათ შენახსენე. ეს კონკურსი არსებობს 2010 წლიდან. მე საწყის ეტაპზე, ეს ჩემთვის ასე ვთქვათ პირველი გამოცდილება იყო და ძალიან საინტერესო გამოცდილება და ძალიან სასიამოვნო იყო ჟიურის წევრებთან და თან განსხვავება და გამორჩეულობა ამ ჩვენი ჟიურისა ის არის სხვა კონკურსებისგან განსხვავებით, რომ რადგან უნივერსიტეტის სივრცეშია, როგორც წესი ორი, მაგალითად ეხლაც ორი სტუდენტი ყავდა და ეს ძალიან ისეთი საინტერესო ეს მოდის მათგან, ხო, ახალი იდეები და მათი
შეხება იყო, თუ საიდუმლო არ არის.
ათთა სხვადასხვაობა იყო, რაც იყო ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი გამათიც იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც შევჯერდით იმაზე, რომ ეს უპირობოდ იმსახურებდა ნამდვილად თავარ
და პრემია იმდენად ისეთი არის სოლიდური, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ეს გარკვეული თვალსაზრისით ესეც სტიმული არა მარტო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, არამედ დაწერო რომანი და მერე მიიღო, ხო, კონკურსში მონაწილეობა, არ დაიზარო, შეიძლება ასე ვთქვათ.
და კიდევ ერთი კარგი ის არის, რომ აი როგორც გუშინ გიგაზედანიამ ჩვენმა რექტორმა მილოცვის ტექსტში უთხრა არჩილ ქიკოძეს, ეს არის პირველი და უკანასკნელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ერთხელ მიეცემა, სხვებსაც ეძლევათ შესაძლებლობა. ეს არ არის განმეორებადი
რომანი, რომ დაწეროს ის ვერ მიიღებს მონაწილეობას.
შესაბამისად ის უკვე ასე ვთქვათ
უკვე ლაურეატია
და შესაბამისად სხვებს გაცილებით ეხსნებათ, მეტი შესაძლებლობები ეძლევათ და გზა ეხსნება.
კი, ეს პატარა ენჭი იყო ნასროლი, როგორც ჩანს სხვა ლიტერატურული კონკურსების, რომელთა მიმართაც არის ზუსტად ეს პრეტენზია. გარდა ამისა, იმ კონკურსების ჟიურის წევრები ამბობენ, რომ პრობლემა აქვთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტექსტია და მათ მართლა ძალიან უჭირთ წარმოუდგენელი სამუშაოა ეს ჟიურისთვის, ამდენი ტექსტის კითხვა. შემდეგ მე მწერლებს ხშირად პრეტენზია უჩნდებათ ხოლმე, რომ ალბათ უყურადღებო წაიკითხეს, როგორ შეიძლება ამდენი. თქვენ ქონდათ, ნუ შედარებით იოლი საქმე, ხო? ეხა თორმეტი რომანი არ არის ცოტა.
არ არის ცოტა. და ვერავინ ვერ გამოგედავება, რომ თორმეტი, ხო, ვერ წაიკითხე, ასე რომ ხო, მაგაზე არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში.
ხო, აი ჩვენ თქვით, რომ რაღაც წარსულზე საუბრობდით პრინციპში, აი გეგეშიძის რომანით და არჩილის რომანით, ასე ვთქვათ, უახლესი წარსულია ჩვენი, მაგრამ კიდევ არის ხოლმე პრობლემა ის, რომ ბევრი ამბობს, რომ აი დღევანდელობა არ ჩანს ხოლმე ქართულ ლიტერატურაში, ანუ ბევრისგან გამიგე, ეს სხვა ჩვენს ლიტერატურას არ ეხება მხოლოდ კინო შეხება, რომ აი ვერ გაიგებ, თქვა 2016 წლის საქართველოს როგორი იყო ლიტერატურით ან კინოთ, იმიტომ რომ ასეთი ტექსტები არა გვაქვს. ქონდა ასეთი ტექსტები?
იცი რა, იქვე არჩილის ტექსტის შემთხვევაში ეს იმდენად ერთი დღის განმავლობაში ხდება და
წარსული და თანამედროვეობა ისე შემოდის, ხო,
ერთმანეთში. და აი რო საუბრობდი, რაში მდგომარეობს დიდი ტექსტის სირთულე? ეს ისეთი საშუალო სიდა, ვერ ვიტყვით, რომ ან ძალიან დიდი, ან ძალიან პატარა, ყოველ შემთხვევაში საშუალო სიდიდის ესეთი მოზრდილი ტექსტი არის, ძალიან სერიოზული ტექსტი არის და მთავარია რა გრავს ტექსტ. ტექსტ რაღაცა ღერძი, როგორც ფილმის არ იყოს, ღერძი. აქ გვაქვს ქალაქი. აქ გვაქვს ქალაქი, ანუ თბილისი, აი ის რასაც სამეცნიერო ენაზე ქალაქის სემიოტიკა ქვია, მთელი თავისი მარკერები, თქო, აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ეს არის დროში და ეს სივრცეში საოცრად შეკრული.
ახლა ახალი ამბების დროა და ჩვენ კიდევ 7 წუთი გვექნება დრო იმისათვის, რომ არაფერი გამოგვჩეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში გამართა საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და პეტრო პოროშენკოს და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ პრეზიდენტებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს და ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების შესახებ. დღესვე თბილისში გაიმართა უკრაინის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირისპირ შეხვედრა, რომლის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილმა და პეტრო პოროშენკომ თბილისში გახსნეს საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი. ხოლო უკრაინის პრეზიდენტის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალ ჩიჩავა შემდეგ ისვანეთს დააჭერას ესტუმრება. დონბასელი სეპარატისტების ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შეწყვეტილად გამოაცხადა უკრაინის სახელმწიფოს არსებობა. ზახარჩენკოს თქმით, უკრაინის ნაცვლად შეიქმნა ახალი სახელმწიფო მალოროსია, რომლის დედაქალაქი დონეცკი იქნება. სეპარატისტების ლიდერის განცხადებით, უკრაინის მემკვიდრე ახალი სახელმწიფო ცხადდება ყოფილი უკრაინის რეგიონების სახელით გარდა ყირიმისა. ამასთან ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერებმა უარყვეს რაიმე კავშირი ახალი სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული მალოროსიის შექმნასთან და განაცხადეს, რომ მათთან ეს საკითხი შეთანხმებული არ ყოფილა. გერმანიის სადაზღვეო კომპანიების კავშირმა დღეს გამოაცხადა, რომ 12 მილიონი ევრო შეადგინა ქალაქ ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტისას მომხდარი მასობრივი არეულობების შედეგად გამოწვეულმა ზარალმა. თანხის 2/3 დამწვარ და დაზიანებულ ავტომობილებზე მოდის. 7 დროაივლის ჰამბურგში დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის მოწინააღმდეგეებმა ქალაქში დაწვეს და დაარბიეს ავტომანქანები და მაღაზიები და თავს დაესხნენ პოლიციელებს. თავის მხრივ გერმანელმა სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს და დააკავეს 300-მდე პირი, მათ შორის რუსეთის რამდენიმე მოქალაქე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო ფირცხალავას მასპინძლობთ. ჩვენ ნინო ჟიურის წევრი იყო ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის, ორშაბათს გამოცხადდა გამარჯვებული და ვსაუბრობდით თუ გამოიკვეთა რაღაც ტენდენცია, შეიძლება ასე თქვა. ხა როცა 2011 წელს ზაზა ბურჭულაძე მოიგო თავისი გასაბერი ანგელოზით, 2011 წელი და ზაზა ბურჭულაძე არის გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლო. აი ახლა სულ სხვა ხასიათის რომანმა გამოიმარჯვა ალბათ, ხო? მაგრამ მაინც საინტერესო არის, ეხლა ზაზარადგან გავიხსენე, აი თუ გვაქვს ესეთი ნინო, თქვა რომ ზოგჯერ ეს ჟარგონი და ასე ვთქვათ ბილცეთყაობა ზოგჯერ ხელოვნური არისო ტექსტებში, იმცერად მონატრებული არის ბუნებრიობა, ასე ვთქვათ ქართველი მკითხველი, რომ შესაძლებელია ზოგჯერ ამ ეს ხელოვნურობაც აიტანოს, თუმცა ალბათ ახაც ზომიერება ასე.
რა თქმა უნდა, და თანაც ალბა კარგია რომ ზაზა ახსენე, სწორედ ეს ის თაობა იყო და ის პერიოდი იყო, როდესაც მეტნაკლებად ახალი ტალღა იყო და სრულიად ესეთი გაბედული ნაბიჯი იყო და მე უკვე ისე მოზღვავდა და იმდენი გაჩნდა ამ სახის, რომ აი ამის ხარჯზე რომ მოკთა მომკითხველი, ხო, აი სამართლის წვერზე გადიხარ მოკლედ, აი როგორც მუსიკალური ის აი კამერტონს რო მოსინჯავენ რამდენად ეს ტონალობა რო აბსოლუტურად წმინდა იყოს და დარჩე ერთგული, რომ არც ზედმეტად მაღალ ფარდოვანებაში გადავიდეს, რაც ასე დამახასიათებელია უფროსი თაობის ლიტერატურისთვის და კინოსთვისაც, მოგეხსენება ენისთვის, და არც ზედმეტად იქით ჩავარდეს და თანაც მე ამის საპირწონედ უკვე რაღაც სახელებს, ხმაურიან სახელებს, როდესაც ასახელებენ წერლების თუ რეჟისორების, ნუ ყველაფერს ხელოვნებიდან, ცოტა შეუსაბამობაში
და კიდევ ერთი მოქთამის ერთ-ერთი ახალი ფორმა გაჩნდა, ეს არის აქტუალურობის პრეტენზია და ვითომ ასე ვთქვათ სოციალური პრობლემების გამძაფრება. მეთანხმები.
გითანხმები?
და ტექსტი არის დაწერილი ცუდად, მაგრამ არის ძალიან აქტუალური.
ძალიან აქტუალური და საქმეც ეს არის, აი სოციალურად. რატო ვამბობ, რატომ იქ ძალიან ბევრი არის ციტირება იქ. ჰაფეზი არის ციტირებული, ესე შემო კოტეტიშვილისეული თარგმანი, უამრავი იგივე კინო მაგალითები და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ გავამახვილე ყურადღება ჯადოსნური მთის, აი მადამ შოშას ფრანგულ ემაზე? მიმართავს პცი ბურჟუა, ჟოლი ბურჟუა და ქალაქზე ბურჟუა ვინ არის? ბურგერია ის, ხომ? ქალაქელია. ფაქტიურად აი აქ ერთგვარი მთელი იმ დღის მანძილზე ქალაქი არის ის პედაგოგიური პროვინცია, სადაც სწორედ აი ეს საშუალო ასაკის შედარებით ახალგაზრდა გადის აი ამ გზას და ფაქტიურად გვიყვება მთელ თავის აღზრდის და ფორმირების გზის შესახებ. ეს არის ეს ბიურგერის ჩამო თბილისელი ბიურგერის ამბავი სრულიად ახლებური და კიდევ ერთი რამ რამაც საოცრად მომხიბლა იქ გახსოვს ალბათ დედა რომელიც არის არქეოლოგი. რომელიც არის არქეოლოგი და საბოლოო მთელი ცხოვრება შესწირა იმ მიწაში, ასე ვთქვათ, ქექვას და ძებნას და ბერწი აღმოჩნდა კულტურული თვალსაზრისით. არაფერი არ შერჩა. მეორე ტექსტი მეგულება, სადაც აი ქალი მიწაში ასე იქეკება, მაგრამ ის ბევრად წარმატებულია. მაქს ფრიშის ჰომოფაბერის ხანა, რომელიც არქეოლოგია და ძველსავე საბერძნეთს იკვლევს მიწაში. დედისევე ეს მითოსური აბსოლუტური ესეთი მოდელირება მიწის ზედა ნაწილიც და ქვედა ნაწილიც დედას ეკუთვნის, ქალს ეკუთვნის და ისიც არქეოლოგია. საოცრად საინტერესოა, ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ აქ დედა ბოლომდე შეურიგებელი რჩება, მრისხანე ერინიათ მიდის. მაშინ როდესაც ფრიშისეული აი ეს არქეოლოგი მიწაში ქექავიდე და ბოლოს მართალია განრისხებული ერინია არის, მაგრამ ევმენიდათ იქცება, ბოლოს შერიგებულია. ამდენად ძალიან ისეთი საოცარი პარალელები შეგვიძლია, ძალიან ქართულია, ამითი არა ჩვეულებრივით. საოცრად ქართულია, იმიტომ რომ აი იგივე ქართველ ბიურგერზე, ქალაქის პროდუქტზე, ასე სავსეთ. მე ბევრი არაფერი წამიკითხა.
და რაც თავარია ალბათ, რა არკული თოსესით ბიძგი არის ფიქრისთვის, ინტერპრეტაციისთვის, თანაშემოქმედებისთვის, არ ღეჭავს ხო, რაღაცა არ არის პლაკატური, ეს მეც ყველაზე ძალიან მომწონს, მაგრამ რადგან ქართველი ახსენე, ეს რომანები ალბათ ითარგმნება, არ ვიცი უკვე ითარგმნა თუ არა არჩილის რომანი, ხო, მითუმეტეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გველის მომავალ წელს, რამდენად იქნება ეს გასაგები?
იცი რა, აი ეს შენ ძალიან კარგი სიტყვა ახსენე, პლაკატურობა.
ხო.
აი ეს პლაკატურობა ყადაღებული, თუნდაც ჩვენი დასავლეთი ვართ თუ აღმოსავლეთი და ასე რო უყარს იგივე ლიტერატურას ამის გადამღერება, ისე არაჩო ისეთი თვითირონიით, ისეთი თვითდისტანციით, ნათხოვ არმანის ნათხოვნი კოსტიუმში გამოწყობილი, თუნდაც ფესტივალზე როდესაც არის, ხო? ფაქტიურად რაღაცა საოცრად იფუტება და კიდევ ერთი მომენტი, ყოველგვარი პლაკატური და ესეთი ბტყელბტყელი შელობების გარეშე ბოლოს ვინ არ და კორეელი რეჟისორი რეობდა იმისთვის, რომ ევროპელები რო ვართ, ხო, როგორი შედარებითი და შეფარდებითი, არაჩვეულებრივად
და გაიგებენ ამას.
წესით უნდა გაიგონ, წესით უნდა გაიგონ.
ხო, იმიტომ რომ იუმორიც სპეციფიკური.
იგივე პოლონელს რომ პოლონელი რო ეუბნება, რომ ისიძე მაინც არ არისო და ტი ბურჟუა, ჟოლი ბურჟუა, ანუ ეს ბიურგერია, რომელიც ვერც პრუსტის გმირივით და ვერც ჰანს კასტორპივით ვერის ბაღში ვერ იჩხუბებს. ეს ის ინტელექტუალი თბილისელი ბიურგერია, რომელსაც შეუძლია ერთნაირი წარმატებით ჰაფესეც იმშელოს, იქ თომას მანის ციტირებაც მოახდინოს, იქ ფილმებზე ისაუბროს და საჭირო თუ გახდა მუშტიკრიფშიც გამოიწვიოს და ან აყვეს ვიღაცას
გასაგებია. და ბოლოს მეკითხო, ამ კონკურსის შედეგად შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ, რომ რაღაც პროგრესზე, სერიოზულ პროგრესზე შეიძლება უკვე ლაპარაკი, თუ მაინც პრობლემა გვაქვს?
იცი რა, რამდენიმე ისეთი საინტერესო ტექსტი იყო, ან რაღაცა რამოდენიმე ტექსტი კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა
ვთქვათ ყველა ტექსტი დაუშვეს ხო კონკურსზე რომელიც წარადგინეს არის ხო რაღაც სინატურები
არა 12 მივიღეთ 12 ტექსტი მივიღეთ და
12 ტექსტი წაიკითხეთ
12-ვე წავიკითხეთ განვიხილეთ ვიმშელეთ და ბოლოს დავაჯილდოვეთ ხო ჩვენ უნდა
რადიოსმენსო ჟიურის წევრებს მალავდნენ ეს კი ვინ იყო ჟიურის წევრი არიცოდნენ ავტორებმა და გუშინ ნახეს პირველად გუშინ წინ ნახეს პირველად ვინ არიან ჟიურის წევრები. დიდი მადლობა ნინო ფირცხალავას უსმენდით, ილიაუნის პროფესორს, რომელიც იყო ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის ჟიურის წევრი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. If you love me, I'm gonna love you night and day. Oh, love is love and I fade away. Oh, love is love and I fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when you drive me back. Your love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away. Love is love, don't fade away. Oh, love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away. Love is love, don't fade away.
Artarea. Chart-ი პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ილიაუნის ლიტერატურულ კონკურსზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. ილიაუნის ლიტერატურულ კონკურს უკვე 7-წლიანი ისტორია აქვს. 2010 წელს უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ გადაწყვიტა ხელი შეუწყოს რომანის განვითარება საქართველოში და დაარსა პრემია საუკეთესო რომანისთვის. 2010 წელს პრემიით დაჯილდოვდა აკა მორჩილაძე რომანისტვის მამლუქი, 2011 წელს ზაზა ბურჯულაძე, გასაბერი ანგელოზი, 2012 წელს პრემია არ გაცემულა, 2013 წელს პრემია გაიღო, ანა კორძაია დაჯილდოვდა რომანისტვის ვინ მოკლა ჩაიკა და ჯაბაზარქოა რომანისტვის მკითხველი უნდა მოკვდეს. 2015 წელს პრემია გადაეცა ნანა ექვთიმიშვილს რომანისტვის მსხლების მინდორი. წელს, როგორც უკვე გითხარით, 12 რომანი იღებდა მონაწილეობას კონკურსში, 12 რომანის ავტორი მაპატიეთ და არჩილ ქიქოძე დაჯილდოვდა რომანისთვის სამხრეთული სპილო 2016 წლის საუკეთესო რომანისთვის. მოდით ეს გამარჯვებული რომანები გავეხსენოთ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ რიგში გასაბერი ანგელოზი, რომელიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 2012 წელს დაჯილდოვდა ილიაუნის ლიტერატურული პრემიით, მალხაზ ხარბედიამ მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე და მალხაზი გვიამბობს ზაზა ბურჭულაძის რომანის შესახებ.
ზაზა ბურჭულაძის ბოლო რომანი გასაბერი ანგელოზი ჯერ კიდევ აპრილის თვეში გამოჩნდა წიგნის მაღაზიებში და იმ დროიდან მოყოლებული რამდენიმე თვის მანძილზე ვერაფრით დავაყენე საშუალო მისაკითხვას. ჩემს გარშემო ამის ყველა ამ რომანს კითხულობდა და ალბათ ამიტომაც. როგორც შემდეგ გაირკვა, არ მხოლოდ კითხულობდნენ, არამედ წერდნენ კიდეც გასაბერი ანგელოზის შესახებ. და ახლა, როდესაც Google-ში სათაურს აკრებთ, აღმოაჩენთ, რომ 10-მდე, შესაძლოა 10-ზე მეტიც რეცენზია ამ რომანზე დაწერილი. და კიდევ, ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანს ილიას უნივერსიტეტის პრემიაც მიუღია დეკემბრის ბოლოს. ბარაქიანი მოსავალია. წელიწადში 5 ასეთი რომანი თავისი გამოხმაურებებით, ყურადღებიანი მკითხველით, მოწონებით თუ დაწუნებით უკვე სერიოზული დარტყმა იქნებოდა ისტერიული საინფორმაციო გამოშვებებისთვის. 5 ასეთი რომანი, რეალური გამონაგონი, გამოგონილი რეალობის წინააღმდეგ, იმ რეალობის წინააღმდეგ, რომელსაც ყოველდღე ხლართავენ ეკრანებიდან. ეს რომანი შესაძლოა ბევრ თქვეთაგან წაკითხული აქვს. ამიტომ მოგზალებით ვიტყვი, რომ მთავარი გმირები ცოლქმარი ნინო და ნიკო გოროზიები გურჯიევის სულს იძახებენ. იძახებენ და ისიც მოდის, ოღონდ გურჯიევი სულზე უფრო მეტად რაღაც თამაშის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ლიტერატურული თამაშისას, კინემატოგრაფიული ელემენტებით და რელიგიური ქვეტექსტებით. მე მგონი ხვდებით, რომ მისტიკურ ან გოთურ რომანთან არ აქვს საქმე, არამედ თანამედროვე ტექსტთან, სადაც ავტორი განუწყვეტლივ შეგვახსენებს იმას, რომ მხოლოდ ტექსტუალური სამყარო უნდა ვიგულისხმოთ. ამის შესახებ ქვემოთაც ვიტყვი, ახლა კი კრიტიკოს გაგალომიძეს მოუსმინოთ, რომელმაც კარნავალური რომანი უწოდა გასაბერ ანგელოზს.
გასაბერი ანგელოზი აგრძელებს ტრადიციას კარნავალური რომანის, ასე ვთქვათ, რაც ვთქვათ იყო ვირის სახარებაში, შემდეგაც სხვა რომანებშიც. აქ უბრალოდ არის, შემოდის უფრო მეტად არის სიუჟეტი, სიუჟეტური ხაზი განვითარებული, არის დეტექტივის ელემენტები, რაც ის სასპენს აძლიერებს. ამავე დროს თუ კი შეიძლება ითქვას, თუ კი რაიმე ალუზიაზე შეიძლება ლაპარაკი, აქ არის ერთი მხრივ პირდაპირი ალუზია ბულგაკოვის ოსტატ და მარგარიტაზე, იმდენად რამდენადაც აქაც გასაბერ ანგელოზშიც ეს მიღმური სამყაროდან გამოიხმობენ გურჯიევის სულს. და მეორე ნაწარმოები შეიძლება დავასახელოთ კაცი ადამიანი ილია ჭავჭავაძის, როგორც სხეულის პოეტიკასთან დაკავშირებული თვალსაზრით.
დაუბრუნდეთ ტექსტუალობას. საიდან ვიგებთ, რომ გურჯიევი თამაშია და არა გულურყვილო მკითხველის შესაბმელი იაფფასიანი ხრიკი მისტიკითა და ბუნდოვანებით შეკმაზული. ზედერთი მის გამოჩენას რაღაც ბავშვური მოვლენები ახლავს თან. 80-იან წლების კინოფანტასტიკიდან რო ვიცნობთ, ისეთი დაახლოებით. კიდევ გურჯიევ ჭიპიდან წვრილი ფერადი კაბელები აქვს გამოჩრილი, რომელსაც ხანდახან საიზოლაციო ლენტს ახვევს და ისევ ჭიპში იტენის. გურჯიევი ისტორიულ ფრაზას ეუბნება მის ძალებში დაეჭობილ გოგონას. დამგუგლე და ნახავ რა შემიძლია და რა არა. გურჯიევი თუ მისი მასპინძლები ზუსტად არ მახსოვს, YouTube-ზე უყურებენ დოკუმენტურ ფილმს გურჯიევისვე შესახებ. 76 გვერდზე გურჯიევს საკუთარ თავზეც კი შეიძლება წარმოდგენა იმდენ ინტერნეტ სტატიას წაიკითხავს გურჯიევის შესახებ. 192 გვერდზე კი რომანის ბოლოსკენ გურჯიევის საკუთარ პროფილსაც კი ქმნის Facebook-ზე. Google-დან ამოკრეფილი თავისივე ფოტოები თურთ. მოკლედ ასეთი თამაშის მოყვარულები არ მოიწყენენ. ამას დაამატეთ გურჯიევის უცნაურობები, მაგალითად, როდესაც იგი ვინმე გვარს გაიგებს, ყოველთვის ამ გვარის ყველაზე გამოჩენილი წარმომადგენელის შესახებ ეკითხება მოგვარეს. პატრულ ცინცაძეს ეკითხება, კალისტრადე ცინცაძე ვინ არის შენიო? გამომძიებელ ოკუჯავას ბულატ ოკუჯავა რამეთ ღომარ გერგებაო. ნუგზარ ჩიქობავას არნოლ ჩიქობავაზე ჩაეკითხება, მაგრამ როგორც წესი არც ერთი აზზე არაა თავიანთი გვარის სახელოვან წარმომადგენლებზე, არაფერი სმენიათ. ასევე აღსანიშნავია გურჯიევის ჭკუის კოლოფა ხუმრობები, რომელიც არავის ესმის. ამას დაუმატეთ მთხრობელის დეტალური აღწერები და შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ საქმე გვაქვს კარგ გასართობ რომანთან. დეტალებით კი მართლა დახუნძრულია, ცალკე გურჯიევი და ცალკე თავად რომანი. ადრე ზაზაბუჭულაძე არ იყო ხოლმე ასეთი ფართო პლანების მოყვარული, მას უფრო ჩამოთვლა იზიდავდა და არა თვალიერება. ადრე დეტალებს ზაზა უფრო გროტესკული ან პროვოკაციული მიზნებისთვის იყენებდა და ხშირად ჰაერში რჩებოდა გამოკიდებული უპატრონოდ, უპასუხისგებლოდ. ახლა კი იგი ორგანულად ჩაჯდა ტექსტის ქსოვილში და სასაცილო რეალობის ეფექტის შექმნა დაიწყო ფანტასტიკურ რომანში. მე მგონი ასე უფრო საინტერესოა. გაგალომიძე ჩემთან საუბარში ეთიკურ ხარესაც შეეხო, თუმცა ეთიკურს მხოლოდ ერთი შეხედვით.
აქ აბსოლუტურად ამოტრიალებულია, ვთქვათ, ორი საპირისპირო ცნებები, ვთქვათ, ბოროტი და კეთილი პირიქით არის შებრუნებული, ადგილები აქვს შენაცვლებული. ანუ თუ კი ვთქვათ რუსთაველის ეს ბოროტსაც ძლია კეთილმან, აქ არის პირიქით კეთილსაც ძლია ბოროტმან. და ეს მრუდე, ეს სიმრუდე, ანუ სარკეში ასახული სიმრუდე ზეხას უსვავს ისიც, რომ აქ არის ესეთი თავი მრუდე სარკეების სამეფო, რომელიც ასევე ალუზია არის უკვე რუსის ზღაპრების ფილმის ზღაპრების კლასიკოსის ალექსანდრე როსი, აი ესეთივე სათაურით მრუდე სარკეების სამეფო, რომელიც იმ პერიოდში თავისთავად ისეთი იქნებოდა, ძალიან ოპოზიციური, რამდენადაც ეს სახელები არის შენაცვლებული, ანუ უკუღმა ეკითხება ეს ყველა მისი პერსონაჟების და მისი რაღაც ესეთ მნიშვნელოვანი ცნებების დასახელებები არის ამოტრიალებული.
რომანის შუა წელში, როდესაც თხრობა ცოტათი მოსაწყენიც გახდა, ზაზამ საინტერესო დრამატურგიულ ხერხს მიმართა და წითელთავიანი შხამიანის სოკო შემოიყვანა ამ ბავში, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ახალგაზრდა გრიბოედოვი აღმოჩნდება. გრიბოედოვის სული თურმე მთაწმინდის ტყეებში დახეტიალობს და სოკოებში სახლდება. ეს მითი თუ დრამატურგიული სვლა სამწუხაროდ აქვეწყდება. სამაგერო თხრობა დიდი ხნით უკანიწევს და გადადის გურჯიევის ბავშვობის დროინდელ თბილისში. აქ რა თქმა უნდა ზაზა ბურჭულაძე თბილისის თემაც უნდა ვახსენოთ ორი სიტყვით. აგ ორივეა თანამედროვეს და ძველი თბილისი, თუმცა ეგ არის 19 საუკუნის თბილისის კლიშეებით გადატვირთული გამოუვიდა ზაზას. შესაძლოა ასეც იყოს საჭირო, არ ვიცი. ერთი კი ცხადია, ამ სცენებს მარილიაკლია, როგორც გურჯიევის გველნაკბენი მამისთვის მოხარშულ ხორციან წვნიანს. სამაგერო შენიერი გამოვიდა 1953 წლის თბილისური მითი, სტალინის სიკვდილის დღეს, რომ თბილისის ქვეშ ამოუცნობმა ფინომო ობიექტმა გაიარა. ეს ეპიზოდი ერთ-ერთი ყველაზე მახვილგონივრულია რომანში. რომანში ბევრ სხვა რამესაც გადაეყრება მკითხველი: გლამური, რელიგია, გასტრონომია, თანამედროვე მოვლენები. თხრობა მაშინ იწყება, როდესაც გორში სტალინის ძეგლს იღებენ, ისლანდიაში კი ვულკანი ამოიფრქვევა. სწორედ ამ დროს გამოიძახებენ ახალგაზრდა სოქმარი გიორგი გურჯიევს, რომელიც მთელი რომანის განმავლობაში ფეხს არ იცვლის. ეგ კი არა, შთაბეჭდილება რჩება, რომ გურჯიევმა თანამედროვე ქართული ლიტერატურაში წყარად დაემკვიდრა ადგილი. აკა მორჩილაძე, ზურაბ ქარუმიძე, ზაზა ბურჭულაძე, სხვების გახსენებაც შეიძლება, ვის ნაწერებიდანაც ფეხს არ იცვლის გურჯიევი. ნეტა რას გადაეკიდნენ ამ კაცს? ანიქებ გურჯიევი გადაეკიდა მათ.
ეს იყო მალხას ხარბედიას სიუჟეტი. სიუჟეტი ეძღვნებოდა ზაზა ბურჭულაძის რომანს „გასაბერი ანგელოზი“. დღეს ჩვენ საუბრობთ ილიაუნის ლიტერატურულ კონკურსზე. როგორც გითხარით, ამ კონკურს შვიდწლიანი ისტორია აქვს. 2010 წელს გაიცა პირველი პრემია, 2011 წელს ზაზა ბურჭულაძე დაჯილდოვდა ამ პრემიით და კიდევ ერთ გამარჯვებულზე მინდა ვისაუბრო. ახლა უბრალოდ შემოგთავაზოთ შოთა იათაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი დიოს ეთერში. ნანა ექვთიმიშვილი დაჯილდოვდა ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის პრემიით თავისი რომანისთვის და შოთა იათაშვილი გვამბობს ახლა ნანა ექვთიმიშვილის რომანზე მსხლების მინტორი.
ცნობილი და გამოკვლეული ამბავია, რომ კინოს გაჩენამ ლიტერატურა შეცვალა. მწერლებმა თავიანთ ტექსტებში უფრო მეტად დაიწყეს მონტაჟის და სხვა კინემატოგრაფიული წესების გამოყენება. ზოგმა ცნობიერად, ზოგმა არაცნობიერად, თხრობა უფრო დინამიური და ვიზუალური გახდა. თუმცა ერთია, როცა მწერალი თავის სამუშაო იარაღად იყენებს ყოველივე ამას და მეორეა, როცა კინორეჟისორი იწყებს არა სცენარის, არამედ რომანის წერას. ეს შესავალი კი იმიტომ დაგვჭირდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანი „მსხლების მინდორი“, რომლის ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ნანამ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს დაბეჭდა რამდენიმე მოთხრობა ჟურნალ „არილში“ და კინოს სწავლა და გადაღება მერე დაიწყო. ანუ მწერლური ინტერესები მასში შეიძლება პირველადიც კი იყო. მსხლების მინდორი წელს დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და იგი თბილისის ერთი ინტერნატის ცხოვრებას აღწერს. როდესაც რაღაც გაგებით ასეთ დახურულ და რთულ სივრცეს აღწერს ადამიანი, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, თუ რამდენად ჰქონდა ავტორ შეხება მასთან. რეალური გამოცდილების ნაყოფია ეს თუ პირწმინდად მწერლური ფანტაზიის? სწორედ ამიტომ ჩავთვალე, რომ თავად ავტორის მოწვევა ამ შემთხვევაში ფრიად საინტერესო იქნებოდა.
ბავშვობაში გავიზარდე ინტერნეტის გვერდით. ძალიან ახლო შეხება მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ თუმ რაღაც არ შეიძლებოდა და რაღაც მეზობლები შეიძლება ნერვიულობდნენ, რომ რატო თამაშობს ეს ბავშვი იქ, ან რატო გადმოდიან ის ბავშვები აქეთ. და თინეიჯერობის ასაკში რამდენიმე მეგობართან ერთად და ჩემთან ერთად რაღაც ფილმის გადაღებას კი დავაპირეთ დოკუმენტურის, მაგრამ იყო 90-იანი წლები, ძალიან ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. რამდენიმე ბავშვთა სახლი თბილისში მოვიარეთ და ძალიან ისე საფუძვლიანად ვაპირებდით ამ ფილმის გაკეთებას. ფილმი საბოლოოდ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც რაღაც პატარები ვიყავით და ვერ მოვერიეთ იმ ყველაფერს, რა წინააღმდეგობებიც დაგხვდა იქ. მაგრამ მახსოვს ყველაფერი, რას გვიყვებოდნენ ბავშვები მაშინ და ეხლა რო ვფიქრობ, რაღაც არც მგონია სიმართლე არის თუ არა. დღევანდელი დღიდან გადმოსახედნენ მიკვირს, როგორ უსმენდი ამას მშვიდად მაშინ, ან როგორი თანაცხოვრება იყო იმ ძალადობასთან, როცა ის შემგვერძეგით რაღაცები ხდებოდა. აი ესეთ ბავშვებს არავინ არფს არ უჯერებდა და გინდ უთქვამს, რომ დაუშვათ რაღაც მაგდაგვარი შემთხვევა, ძალადობა ან გაუპატიურება, ან გინდ რაღაც ბალი მოუპარია გვერდით ეზოში. ანუ ამას შორის იმ დროს არ იყო დიდი განსხვავება და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას.
რომანის მთავარი გმირი 18 წლის ლელაა, რომლის ირგვლივას ტრიალებს ყველა პერსონაჟი. ინტერნატის ახლანდელი თუ ყოფილი მოსწავლეები, მასწავლებლები, მეზობელ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები. ეს ბზრიალ ტრიალი თავბრუდამხვევ ტემპში ვითარდება. პერსონაჟები სულ მოძრაობენ, ერთმანეთს ეხლებიან, შორდებიან, მერე ისე ვიკვეთებიან და მათი რიცხვიც ლეგიონია. მე მაგალითად რომანის ექსპოზიცია ცოტა არ იყოს დამაბნია, რადგან პირველივე გვერდებზე ძალიან ბევრი პერსონაჟი შემოიყარა, რომლებიც შემდგომში მხოლოდ სახელებით ფიქსირდებოდნენ და მათი იდენტიფიკაცია უკვე მიჭირდა. ამიტომ თავიდან დავიწყე რომანის გულდასმით კითხვა და პერსონაჟებში გარკვევა. თუმცა მათ შორის საბოლოო ჯამში საკმაოდ ბევრი ერთჯერადიც აღმოჩნდა, რომ გაკრთა და მერე აღარ გამოჩენილა. პერსონაჟების განცდებსა და სულიერ მდგომარეობაში გარკვევა მხოლოდ მათი ქმედებებით შეიძლება მოხდეს. ტექსტში მხოლოდ ერთი ადამიანი ფიქრობს, ლელა, და ისიც ხანდახან, ძირითადად ისიც მოძრაობაშია. მთლიანობაში, თუ კი ზემოთ დასმულ კითხვას დაუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, რომ მსხლების მინდორი კინორეჟისორის თვალით დაწერილი რომანია. ნანა ექვთიმიშვილი აღწერს მოქმედებებს და აფიქსირებს დიალოგებს, უყურადღებოდ არტოვებს რომანის კადრში მოხვედრილ მეორეხარისხოვან პერსონაჟებსაც. ვიცი, რომ ეს რომანი უკვე ბევრს მოეწონა და ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყო, რომ სიმდორით გაჟღენთილი ქართული ტექსტებით თავმობეზრებული მკითხველი სწორედ ამ დინამიკამ ჩაითრია. პირადად ჩემთვის ეს დინამიკა თავისი მოკლე ფრაზებით, შეზღუდული ლექსიკური ფონდით, ერთი გრამატიკული წყობითა და ინტონაციით თანდათანობით მონოტონურობაში გადავიდა. დამაინტერესა, რამდენად გააზრებულად აირჩია ავტორმა თხრობის ეს ფორმა და რა კი რომანი ასეთი თვალსაჩინოებითაა დაწერილი, იყო თუ არა ჩადებული ავტორში თავიდანვე სურვილი, რომ ეს რომანი სამომავლოდ ფილმად ქცეულიყო.
გააზრებულად იყო ეს არჩეული, რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო აწმყოდ, რომ ეხლა ხდება, ეხლა მიდის, ეხლა მოდის, ეხლა მოძრაობს, ეხლა იღებს. ეს რაღაცნაირად ეს ავირჩიეთ, შეიძლება ითქვას ეს გზა და ეს ხაზი. სცენარად არ იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ წერის მანერაზე ვერ ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ეს პირველი წიგნია, რომელიც გამოიცა და მანამდე რასაც წერდი, რომელიც არ გამოცემულა და რაღაც მოთხრობები დაგროვდა, იქაც მესმოდა მაშინ, როდესაც კინოსთან არ მქონდა შეხება, ვინც კითხულობდა ამბობდა, რომ რაღაც ვიზუალურია და კინოს გავს და შეიძლება იმიტომ რომ რაღაც ხედავ და მე ხდება იმ რაღაც დანახულის ჩაწერა და ეს შეიძლება ამ ჩემო კინო გამოსილებამ რაღაც კიდე უფრო გაამყარა. მაგრამ სცენარად არ იყო ნამდვილად ჩაფიქრებული და მე არა მაქვს ამის სურვილი, რომ ეს ფილმად იქცეს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტის წარმოსახვა ჩემთვის საკმარისია, რომ დასრულდეს ეს ნაწარმოები და აღარ იყოს ჩემთვის საჭირო, რომ ეს ეკრანზე გამოჩნდეს ვიზუალურად.
ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ რომანის ესთეტიკაზე, შესრულების მანერაზე. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია თემა, რომელიც მეტად მძიმეა და აქტუალურია. ინტერნეტელთა ყოფის რეალისტურად აღწერასთან ერთად, ნანა ექვთიმიშვილი ცდილობს ყოველივე ამას თავისი სიმბოლიკა მოუძებნოს. ამას წარმოადგენს მსხლების მინდორი, ცოდვის მინდორი თავისი ცოდვის ხეებით, სადაც ინტერნეტელები ერთმანეთს აუპატიურებენ, რომელიც გარეგნულად ლამაზად ჩანს, მაგრამ იქ თუ ფეხს შედგამ, ფეხები ნელ-ნელა ჭაობში გეფლობა, სადაც მსხლის ნაყოფიც კი გაწალებული და უგემურია. ციგნის მთავარი გმირიც, ლელაც, გაუპატიურების მსხვერპლია, ოღონდ არა თანა ინტერნატელებისგან, არამედ ინტერნატის მასწავლებლისგან და მთელი რომანის განმავლობაში იგი მის მოკლაზე ფიქრობს. როცა ვკითხულობდი, ყოველივე ეს ცოტა არადამაჯერებელი მეჩვენებოდა, მაგრამ როგორც ნანამ უკვე გვითხრა, ეს იმ შემზარავი რეალობის ნაწილია, რომელსაც იგი ბავშვობაში ბედისწერამ გადახარა. ის, რომ წიგნი ამ გამოსტილებიდანაა დაწერილი, ცხადია მას მეტ ძალას ძერს და ამიტომ სასურველიცაა, თუ ამ ფაქტორს ჩვენი საზოგადოება მაქსიმალურად გამოიყენებს.
მე არ ვიცი რამდენი შეუძლია ამ წიგნს, გარდა იმისა, რომ დააფიქროს უბრალოდ და კიდევ ერთხელ ყველამ რაღაც კითხვა დასვას, რა არის ეხლა, რა მოხდა წარსულში, გაანალიზება მოხდეს და უშოთ ამისათვისაც ალბათ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ის ბავშვები, ვინც ის ინტერნეტი დაამთავრეს ან გაიქცნენ იქიდან, მე დღესაც ხედავ მათ ქუჩაში ან როგორ მათხოვრობენ. მახსოვს რამდენიმე სახე, რომელსაც ესე ვხვდები. ძალადობა ხო უკვერს მე ადამიანს, აი რატო ხდება ეს, რატო ხდება ის და ალბათ ყველა ადამიანმა ვისი პასუხისმგებლობაც არის ეს პირველ რიგში, უკან უნდა გაიხედოს და გაანალიზოს რა წვლილი მიუძღვის ამ ადამიანების ჩამოყალიბებში, იმიტომ რომ ისინი ციდან არ მოდიან და ყველას აქვს რაღაც თავისი ისტორია.
მთლიანობაში წიგნი ბევრი თვალსაზრისით საყურადღებოა, მაგრამ თავისი ნაკლოვანებებით ახლავს, რაც სადებიუტო რომანისთვის ფრიად ბუნებრივია. მოვიცადოთ და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ნანა ექვთიმიშვილის ორად გაყოფილი შემოქმედებითი გზა.
ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულები გავიხსენეთ დღეს 5 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ილიგამუსი ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული 2016 წელს გამოქვეყნებული საუკეთესო ქართული რომანის ავტორი გამოქვეყნდა ამჯერად ამ ჯილდოს ლაურეატი არჩილ ქიქოძე გახდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.